Tieši mājsaimniecības, kurām ir lielākas grūtības atmaksāt kredītus un kuras pēc ekonomistu vērtējuma ir uzskatāmas par ievainojamākajām, biežāk sevi iejūdz vēl arī citu kredītu jūgā. Tā liecina ekspertu teiktais Latvijas Bankas organizētajā diskusijā par mājsaimniecību kredītņēmēju finanšu ievainojamību. Kopumā Latvijas kredītņēmēja situācija pēc krīzes uzlabojas. Tomēr tas notiek lēni, jo ievainojamo kredītņēmēju īpatsvars ir sarucis tikai par 1%. Komentē Latvijas Bankas pētnieks Mikus Āriņš.
Ievainojamo mājsaimniecību īpatsvars pēc skaita ir samazinājies vien nedaudz. Līdz ar to jau 2 gadu laikā mēs redzam samērā nelielu uzlabojumu. Taču no otras puses, vērtējot pēc izsniegto kredītu atlikuma, ievainojamo mājsaimniecību īpatsvars sarucis straujāk, bet to mēs varētu skaidrot ar pēdējo gadu laikā notikušo gan kredītu norakstīšanu, gan arī kredītu restrukturizāciju, kas notiek mājsaimniecību maksātspēja atjaunojoties.
Lielāko triecienu savai finansiālajai stabilitātei ir saņēmušas tās mājsaimniecības, kuras kredītsaistības uzņēmās 2006. vai 2007. Gadā, kad nekustamo īpašumu nozarē bija vērojams visaugstākās cenas, norāda DNB bankas analītiķis Pēteris Strautiņš.
Redzam, ka pirms tā burbuļa augstākā punkta nav tik traki ar maksāšanas disciplīnu. Vissliktāk ir loģiski 6. un 7. Gadu, un piebildīšu, ka teiksim, 7. Gadā tur ļoti tuvu ir defaultējušo mājsaimniecību īpatsvars 20%, un arī to īpatsvars laikam, kurām šī te ievainojamība ļoti tuvu. Savukārt jaunākiem kredītiem, kas tur ir apakšā, viņiem tas default procents ir vai nu 4% vai 5%.
Vienlaikus, iespējams, būtiska daļa no mājsaimniecībām var arī būt priecīgas par to, ka ir paņēmušas kredītus iepriekšējos gados, jo šobrīd banku kredītu izsniegšanas politika ir būtiski mainījusies, ļauj secināt Latvijas Banku asociācijas vadītāju Mārtiņa Bičauska teiktais.
2013. Gada pēdējie 2 ceturkšņi, 14. Gada 1. ceturksnis jau rāda, ka mēs jaunus kredītus mājsaimniecībām izsniedzam un izsniegsim tuvākajā laikā maz. Ja mēs skatāmies, kam mēs tos kredītus izsniedzam, tad te mēs redzam to saisti, sasaisti ar tiem pieņēmumiem, kas izrietēja gan no pamatziņojuma autoriem, gan no recenzenta, ka profils ir ļoti ierobežots uz mūsu kopējo sabiedrību. Tā ir ģimene vai cilvēku kopums produktīvajā vecumā starp 30 un 40 gadiem. Un vairumā gadījumu šis kredītņēmējs dzīvo pilsētā un kam līmenis ir būtiski augstāks par vidējo.
Latvijas Bankas pētījums arī apliecina, ka ievainojamās mājsaimniecībās ir ievērojami vairāk bezdarbnieku, un to nodarbinātie retāk ieņem augstākos amatus un retāk tiek nodarbināti labāk atalgotās nozarēs. Smagāku kredītu jūgu biežāk ir uzņēmušās arī mājsaimniecības ar salīdzinoši nelieliem ienākumiem. 76% ievainojamo mājsaimniecību kredītņēmēja ienākumi bijuši zem 700 eiro mēnesī. Par ievainojumām ekonomisti uzskata tās mājsaimniecības, kurā ikdienas izdevumu un kredītmaksājumu kopsumu pārsniedz to kopējos ienākumus. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.